Mayong adlaw nga Sabado kanatong tanan, last Saturday sa buwan sa Mayo, May 29. Kumusta igsoon? May buntag ka na itong tanan, Sir Junix, na palayagat o Sir Manager sa DYLA. May buntag, Sir Junix, Sir Chris R. o si Sir Kaindi. Kanyang tanan igsoon, maayong buntag. Unsa may mensahe ni Lord alang ka na ito rumunta gabi? Uy, anaa sa San Marcos, Kapitulo 11, 20 City, ngadto sa 23. Ang mga kadakuan sa mga pari, ingon man ang mga magtutudlo sa balaod o mga punuan sa mga Hudiyo, ilang gikumprontasi si Kristo? Ilang gignan? Unsa may mong katungod pagbuhat nini nga gilimbuwad nimo ang mga namaligya dito sa templo, ipanglatigo nimo mga mananap, ug bato pa nimo imong lipyuan ang templo? Mato pa ni Lord, na ako'y pangutana ninyo, kang kinsa mang katungod ang gigamit ni San Juan Bautista sa ipapangwali, gikan sa Dios or gikan ba sa tao? Magsuon, migamit og sambingan atong Ginoo, dili kay aron mulikay siya sa pangutana. Kay lagi, wa magya po siya daganan. Kung maingon ang atong Ginoo nga ang gahom nga akong gigamit, authority nga akong gigamit, gikan sa Dios, kiha lang gyapon siya, ipadakop lang gyapon siya tungod sa blasphemy or pagpasipala batok sa ilang Dios. Apan kung maingon sa siya nga gikan sa tao ang iyang katungod sa paghimo ni atong mga butanga, ikihagya pun siya, ipadakop lang gyapon siya, ug ignon siya nga usa ka tawo nga buang. Muna nga, indirectly, by answering their question, gigamit niya ang sitwasyon sa ikaguling o ikagaw si San Juan Bautista. Natulala sila. Wa sila kahibaw sa unsay ilang itubag ngadto sa atong Ginoo. Ang atong mapalandungan ani mao, timana nato, our Lord and Savior is both true God and true man. Tinuod siya nga Diyos, at the same time, tinuod siya nga tao. Diyos siya, kay gikan man siya sa Diyos Amahan, gikan siya sa langit, o gitahasan siya siyang Amahan, pagsabwag sa kamaturan, aron ang tanan nga miminaw, ang tanan nga mutuo, magkabaton sa kaluwasan. Siya, tinuray nga tao, sama ka na to, kay lagi nakuha man niya ang tanan ng pagkatao, gikan siya sa kababay, Bulahan Birhe Maria. Magsoon, our ultimate goal is to be with God in heaven. Wa na'y kasakit dito, wa na'y gutom dito, wa na'y problema, suliran, tanan, lunlun kalipay at tubangan sa atong Diyos. Busa karumuntaga, pinagi sa gahom sa Espiritu, we will invoke the power of the Holy Spirit ngunta, tangtangon, gikan sa atong alimpatakan, gikan sa tong kailadman apil ang kasing-kasing ang tanang mga kakuwang sa pagtuo, pagduda sa gahom sa tong Ginoo, kay lagi na sayod ta. Kita ang tanan, giumol sa Dios with a specific purpose. Human sa tong kalibutanon nga katuyuan is to be with Him forever and ever in heaven. Busay soon, atong lig-unon atong pagtuo, pag-ila, pagsimba sa atong Ginoong Hesukristo. Lipat ang malimot o paglawa isoon, Domingo, mawang fiesta sa Santissima Trinidad, ang atong Diyos nga atong gila gisimba, tulo ka persona sa usa lamang ka Diyos. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Happy Pista sa mga lugar ng magfiesta ugma sa Santissima Trinidad, sama diha sa lungsod sa Talibon, Bohol. God bless. Amen.